Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. Discutăm astăzi despre lucrarea acestor spirite ale răului pentru a nimici dreptatea lui Dumnezeu și pentru a perverti caracterul uman. De fapt, spiritismul își are originea în prima minciună spusă de Satana în grădina Edenului, vorbind Evei, hotărât că nu veți muri. În timp ce Dumnezeu a spus să nu mâncați din pomul din mijlocul grădinei pentru că în ziua în care veți mânca din el veți muri, vine diavolul sub forma de șarpe și ispitește pe Eva și rostește această primă minciună din istoria universului, hotărât că nu veți muri. Spunând aceasta, Satana contrazice afirmațiile clare a lui Dumnezeu, descoperite în Geneza capitolul 2, versetul 17. Aceasta a fost prima predică despre nemurirea naturală a sufletului. De la credința în nemurirea naturală a sufletului până la credința în posibilitatea comunicării cu spiritele celor morți, nu mai este decât un singur pas. Și, din păcate, această doctrină a nemuririi naturale a sufletului atât de mult s-a răspândit în mijlocul poporului din zilele în care trăim, prezentă aproape în fiecare religie. Până la urmă, este o alegere pe care fiecare dintre noi o facem. Pe cine credem pe cuvânt? Pe Dumnezeu, care spune că vei muri, sau pe diavolul, cel care la început a rostit această minciună în grădina Edenului? Iată un subiect provocator pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ștefăniță Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc tare mult!
Domnule pastor, aș începe prin această întrebare. Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu căderea lui Lucifer? De unde această forță malefică? De unde această forță a răului? Ce problemă a apărut la un moment dat cu Lucifer și ce l-a determinat să se împotrivească lui Dumnezeu?
Adeseori avem întrebări cu privire la motivația lui Dumnezeu, cu privire la creațiune. De ce Dumnezeu a creat un asemenea înger sau o asemenea ființă? Ca și cum Dumnezeu este responsabil pentru existența acestui înger căzut. Știm din Sfânta Scriptură că Dumnezeu este consecvent cu sine și că El nu poate să facă lucruri rele și că n-ar putea să aducă la existență El răul. Dumnezeu a creat totul perfect și în ceea ce îl privește pe acest înger, aș vrea ca să vă citesc câteva versete din Isaia, capitolul 14. Sfânta Scriptură spune așa: cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor? Și cuvintele acestea, cum ai căzut, au în sine o încărcătură foarte mare. Cum a fost posibil, cu alte cuvinte, cum a fost posibil ca tu, Lucifer, fiul zorilor, care erai nespus de frumos, nespus de curat, cum s-a putut întâmpla așa ceva în tine? Într-un alt pasaj din Vechiul Testament, și anume în Ezechiel, capitolul 28, găsim alte câteva informații utile despre acest înger. Se spune despre Lucifer că erai un heruvim ocrotitor, erai curat, neprihănit, plin de strălucire, nu s-a găsit nelegiuire în tine. Această expresie sau această realitate a unui heruvim ocrotitor apare, după cum știm, în Sfânta Scriptură, în sanctuarul rânduit de Dumnezeu. Sanctuarul acesta era format din Sfânta și Sfânta Sfintelor, iar în Sfânta Sfintelor, acolo unde era chivotul, adică tronul lui Dumnezeu, erau cei doi îngeri, heruvimi ocrotitori. Ce ne spune nouul lucrul acesta? Dacă el a fost un heruvim ocrotitor, adică a fost aproape de tronul lui Dumnezeu, este clar că acest înger, Lucifer, a avut un rol special, o poziție specială la tronul lui Dumnezeu. Însă, tot Scriptura ne spune în pasajul amintit mai devreme, în Isaia, capitolul 14, că ai fost frumos până în ziua în care ai început să te gândești că îți dorești să fii ca cel preanalt, să fii ca Dumnezeu. Dumnezeu a creat universul în felul acesta. El a creat cu libertatea de alegere fiecare ființă adusă la existență. Lucifer era frumos și atâta timp cât Lucifer se uita la Dumnezeu, îl prețuia pe Dumnezeu, el primea de la Dumnezeu și dădea mai departe dragostea lui către celelalte creaturi. Însă, la un moment dat, prin această libertate de alegere, Lucifer a început să se uite la sine. S-a uitat la Dumnezeu și a început să-și dorească să fie și el ca Dumnezeu. Nu a mai fost mulțumit cu poziția pe care o avea, deși era un heruvim înălțat în slavă și a început să dea curs acestor gânduri. Dumnezeu, din dragoste, că atunci când l-a făcut, l-a și avertizat și l-a chemat. Lucifer, fii atent că tu mergi într-o direcție greșită. Te avertizez că drumul pe care ai pornit, da? Această mică bifurcație o să ducă în cele din urmă la dezastru și la moarte. Au fost câteva momente în care el s-a gândit, însă în cele din urmă, prin această libertate pe care ne-a dat-o Dumnezeu, el a ales să nu-l mai asculte pe Dumnezeu și a început să împrăștie mesajul acesta cum că Dumnezeu este un tiran, că legea lui este dificilă și că el nu vrea decât să-și țină creaturile în supunere și în robie. Și a început să împrăștie printre îngeri acest mesaj.
Oare faptul că Dumnezeu i-a dăruit, l-a înzestrat cu tot ce era mai nobil în lucrarea de creație, deci Dumnezeu i-a dat totul posibil care putea fi dat sau l-a făcut, l-a modelat, l-a înzestrat cu tot ce a fost mai nobil, tot ce a fost mai special. Frumos. Nu putea să fie ceva mai mult decât atât. Mm-hmm. Dumnezeu i-a oferit totul până la capăt. Oare nu cumva această oferire de tot ce înseamnă înzestrarea la creație a fost o precauză pentru cădere?
Este interesant că potențialul pozitiv, adică potențialul de a beneficia de ceva, are și o altă față. Este ca acea monedă cu două fețe, da? Asta e realitatea Scripturii și spune că cel mai rău a ajuns cel care a avut cele mai multe privilegii, dar a ales să nu le folosească. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat tot ceea ce a avut nevoie ca să fie fericit. Însă, odată ce el nu a prețuit aceste privilegii, prin alegerea lui, a devenit un agent al răului. Dar sub nicio formă nu putem zice că Dumnezeu este vinovat. Este ca și cum l-am face pe Dumnezeu vinovat pentru că a făcut prunele, sau pentru că a făcut merele, sau pentru că a făcut caisele. Nu, el a făcut aceste fructe și aceste mijloace pentru binecuvântare. Dar noi, dacă le-am folosit greșit, da, ele fiind pervertite, s-au întors împotriva noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu din dragoste a oferit acestui înger tot ceea ce a avut nevoie ca să fie fericit și să facă și pe alții fericiți. Însă, prin alegerea pe care a făcut-o, el a transformat binecuvântarea lui Dumnezeu, a transformat-o în propria viață, într-un blestem.
Deci, binecuvântările lui Dumnezeu ne sunt oferite gratuit până la capăt, tot ceea ce poate să dea Dumnezeu oferă.
Cu toată inima.
Da, pentru ca ființa creată să fie fericită, să fie bucuroasă și să împartă și la alții. Când aceste binecuvântări sunt distorsionate și se întorc spre sine, sau lauda și mulțumirea, în loc să fie adresate lui Dumnezeu, se întorc spre sine, de fapt este ușa sau precauza căderii. Lucru pe care l-a împlinit Lucifer și astfel a devenit un diavol, un împotrivitor.
Satana,
din păcate, care ne ispitește și pe noi astăzi. Domnule pastor, care sunt consecințele a acestei atitudini și cine s-a asociat în această răscoală? A avut și alți asociați? Cine l-a însoțit în acest război, în această răscoală?
A fost un moment, de fapt nu cred că a fost doar un moment. Dumnezeu s-a străduit, a lucrat cu putere, cu toată inima, ca să-l aducă pe Lucifer înapoi pe calea cea bună. Țineți minte, Dumnezeu a creat ființele cu libertate de alegere, capacitate de a gândi, dar cu acest vot. Și Dumnezeu, după ce a oferit tot ce a fost mai bun lui și îngerilor și tuturor ființelor create, în același timp a și stat lângă el ca să-i atragă atenția. Fii atent că încep să merge într-o direcție greșită. El a avut momentele lui de luciditate. Asta e interesant. Cu siguranță Dumnezeu s-a asigurat că el aici va fi conștient rațiunea lui va spune că e rău. Și a avut momentele lui de cumpănă, însă cele din urmă, pe noi ne caracterizează acest vot conștient. Iar Lucifer a luat acest vot conștient. Aici e elementul. Da? A apărut acel gând, Dumnezeu l-a înțeles, a gestionat, s-a apropiat, a explicat, dar el a devenit conștient că nu e bine ce face. Și când a votat în mod conștient să spună, Doamne, știi ce? Tare mult îmi doresc să merg pe calea asta. Aș vrea mult să primesc slava pe care o primești tu. Aș vrea să intru în direcția aceasta și sper că va fi o altă lume. A început să împrăștie, a început să-și caute adepți. Și a zis, aș vrea să am și eu ființe pe care le iubește, nu de care este interesat, cum este Dumnezeu interesat. Da? El are nevoie de adepți, de echipă, care să fie de partea lui împotriva lui Dumnezeu și să-l slăvească pe el, să-l cinstească pe el. Și spune Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsei că a tras cu coada o expresie, da? Ca cele din cartea Apocalipsei, a tras a treia parte din stelele cerului, a treia parte din îngeri. Și se pare că o mare parte din îngerii curația lui Dumnezeu, tot prin această libertate de alegere, au mers după el. Libertatea de alegere este libertate. Unii, două, treime au ales să asculte din îngeri, însă o treime dintre ei au ales să meargă de partea celui rău.
Versetul Sfintelor Scripturii în Apocalips, capitolul 12, de la versetul 7, în continuare, ne spune că în cer s-a făcut război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Domnule pastor, versetul acesta ridică câteva întrebări pe care aș dori să le clarificăm înainte de pauza muzicală. Cine a făcut război în cer? Dumnezeu a fost cel care a inițiat războiul sau războiul a fost inițiat de Lucifer? Și apoi o a doua întrebare pe care de asemenea aș dori să o clarificăm. În ce sens înțelegem faptul că Lucifer a fost aruncat pe pământ?
În primul rând, Dumnezeu nu a adus la existență un asemenea conflict. Cartea Genezei spune foarte clar, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și iată că erau nu bune, foarte bune. La fel s-a întâmplat și cu această creațiune, această creație a îngerilor, a lumilor necăzute în păcat. Prin posibilitatea de a alege, este clar că diavolul a întors binecuvântările lui Dumnezeu în blestem, iar el a intrat pe această linie de împotrivire. Iar el este cel care a tulburat apele și prin decizia pe care a luat-o a început să meargă pe un drum care ducea într-o direcție greșită, în direcția aceasta a răzvrătirii și a semănării rebeliunii acestor semințe. Este clar că el este inițiatorul.
Și această lucrare, din păcate, a continuat-o și pe pământ, ispitind prima pereche, pe Eva și pe Adam. Prima pereche, părinții noștri. Aici este clarificat un anumit aspect. Păcatul s-a cuibărit pe pământul nostru. Dumnezeu nu a aruncat păcatul pe pământ ca la un coș de gunoi.
Un experiment.
Da, noi nu suntem niște cobai, ci păcatul s-a cuibărit prin înlegerea noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu a găsit o soluție pentru eradicarea păcatului, pentru ca noi să putem să avem acces din nou în casa Tatălui nostru ceresc. Adică, într-o bună zi, să fim împreună cu toți cei drepți credincioși. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Doamne,
Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea îngerilor răi, discutăm de asemenea despre planul lui Dumnezeu față în față cu această situație apărută în Universul lui Dumnezeu, situație care însă n-a scăpat controlului lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Ștefăniță Gabriel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să clarificăm un cuvânt care l-am folosit de multe ori și în emisiunea de astăzi. Probabil că multă lume cunoaște ce înseamnă, ce este păcatul. Aș vrea pe lângă definiție să explicați în câteva cuvinte această situație de a păcătui. Sau folosim expresia că noi oamenii păcătuim și ne împotrivim legii lui Dumnezeu. Haideți să explicăm un pic ce este păcatul.
Există o definiție matematică. Da? Și anume, zice Apostolul Ioan că păcatul este fără de lege sau călcarea legii lui Dumnezeu. Aceasta este o dimensiune și anume, Dumnezeu este autorul vieții, ne spune Sfânta Scriptură. Și ca autor al vieții este și cel care ne explică cum se trăiește viața. Da? El a adus-o la existență și pentru ca viața să fie de o anumită calitate, pentru că de aceea a adus-o Dumnezeu la existență. Dumnezeu nu a adus la existență viața ca noi să ne chinuim, ci a adus-o ca să avem viață din belșug, să ne bucurăm. Așa a gândit Dumnezeu viața. De aceea starea de neprihănire, păcatul este starea aceasta de păcătoșenie, este opusul stării de neprihănire în care a fost creat omul. Ce însemna asta? Să stai cu Dumnezeu față către față, să-L iubești pe Dumnezeu, să fii conștient că toate vin din mâna Lui și prin ascultare să-ți dai votul că ești de acord cu modul în care El a creat viața. Și spune că toate erau nu bune, foarte bune. Asta este starea de neprihănire. Ce înseamnă păcatul? Este acea decizie pe care omul a luat-o de a asculta de minciuna diavolului. Și anume, viața poate fi trăită și în ascultare de altcineva decât de Dumnezeu. Și poate chiar să fie una foarte frumoasă, pentru că diavolul a venit cu prima ofertă a unui alt fel de a trăi, pentru că el însuși n-a mai vrut să accepte modul lui Dumnezeu în care a gândit viața. El a luat decizia în sine și apoi a început să o și împrăștie că există și alte feluri de a trăi viața în care ești fericit. Acesta este păcatul. Să întorci spatele lui Dumnezeu ca autor al vieții, să întorci spatele lui Dumnezeu cu privire la poruncile lui, adică modul în care tu trăiești. Și în felul acesta, întorcând spatele lui Dumnezeu ca autor al vieții, ca autor al poruncilor, ca autor al modului în care trebuie trăită viața, eu am ales să trăiesc viața după alte coordonate și mă aflu în această stare de răzvrătire sau în această stare de păcătoșenie. Da? Eu nu mai cred că viața după poruncile lui Dumnezeu este cu adevărat o viață de calitate, ci eu cred minciuna diavolului că poți să trăiești viața și după alte coordonate și să-ți fie bine. Acesta este păcatul nostru de bază, care dă naștere la toate celelalte acte mărunte pe care le facem în viața de zi cu zi.
Spune Sfânta Scriptură, plata păcatului este moartea. Și e clar, odată ce Dumnezeu este izvorul vieții, atunci când te împotrivești izvorului vieții, deci te împotrivești lui Dumnezeu, pentru că păcatul este împotrivire față de Dumnezeu și împotrivire față de legea lui Dumnezeu, de fapt te împotrivești vieții și ca rezultat
alege
ai
moarte.
Parte de neființă. De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Lucifer să meargă înainte în acest demers de împotrivire? De ce l-a lăsat să alunece spre stare de păcat? A fost o ființă desăvârșită. Spuneați, Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și erau toate desăvârșite. De ce Dumnezeu l-a lăsat să alunece? E clar că Dumnezeu l-a avertizat. E clar că Lucifer a avut harul sau mustrarea Duhului pentru întoarcere.
Sigur.
Dar el a continuat. De ce l-a lăsat Dumnezeu?
Interesant este că Dumnezeu folosește căile cele mai bune atunci când gestionează această problemă a răului. Avem un Dumnezeu care a fost gata să-și asume riscul acesta. Vedeți, Dumnezeu gândește pe termen lung. Aceasta este o diferență între modul nostru de gândire și modul lui Dumnezeu de gândire. Mai ales în societatea noastră, astăzi totul se gândește pe termen scurt. Da? Ce mănânc astăzi, ce fac astăzi și ne lipsesc acea capacitate de a gândi pe termen lung. Dumnezeu putea să acționeze pe termen scurt, avea toată autoritatea, avea toată puterea și avea tot dreptul, cumva, putem zice asta. Putea să-l nimicească cu o singură suflare pe Lucifer și pe îngerii lui. Însă Dumnezeu s-a gândit în felul următor și a zis, bun, deja au fost semănate niște semințe în universul nostru. Nu cumva acestea vor încolți? Puteau să încolțească oricând. Și atunci calea aceasta, care din punctul nostru de vedere era cea mai bună, noi gândim în felul următor. După înțelepciunea noastră, credem că Dumnezeu, dacă ar fi acționat impulsiv și l-ar fi nimicit pe Lucifer și pe îngerii lui, problema ar fi fost rezolvată. De unde știm? Și atunci Dumnezeu, conștient de faptul că lumile necăzute în păcat, nu știau de un alt mod de viață. Nu știau unde poate duce un astfel de mod de a gândi. Atunci el îl lasă să se desfășoare, dar cu mențiunea că nu este în lipsa controlului lui. Adică ca și cum Dumnezeu a scăpat lucrurile de control, sub nicio formă. El îngăduie ca să se desfășoare aceste principii, ca să vadă universul unde duc, dar el este acolo ca să intervină și să limiteze răul acesta.
Deci Dumnezeu controlează răul până la capăt. Ori nimicirea lui Lucifer din start sau nimicirea răului din start ar fi ridicat foarte multe semne
de întrebare.
Da, întrebare în mintea celorlalți îngeri. Și dacă l-ar fi nimicit deodată, mulți dintre îngeri, și dovadă avem că unii au și căzut, s-ar fi întrebat, oare nu cumva trebuie să ascultăm de frică? Pentru că altfel iată ce soartă ne așteaptă. Ori Dumnezeu, în tot știința lui, a procedat nu doar pentru ca lucrările răului să fie descalificate, ci a procedat pentru ca lucrările binelui să fie întărite.
Sigur.
Și pentru recuperarea celor care au alunecat sub puterea păcatului. De aici se ridică întrebare, oare Lucifer a avut perioadă de har?
Sigur. Toate exemplele pe care le avem din Sfânta Scriptură, de exemplu, când Domnul Iisus vine pe pământ, la un moment dat spune, focul a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu spune nimic despre oameni, însă când ne ducem în cartea Apocalipsei, vedem foarte clar că și oamenii vor fi judecați la sfârșit. Ceea ce ne arată că este acea dorință a lui Dumnezeu de a nu avea parte de așa ceva. Spune, n-aș vrea ca omul, ființa, să treacă prin așa ceva. De fapt, aici este provocarea principală. Lucifer nu a dorit să-L accepte pe Dumnezeu și modul lui de a trăi viața. Asta este păcatul. Și la fel se va întâmpla cu toți cei care vor fi pierduți. Dacă nu ești convins că Dumnezeu este autorul vieții, dacă nu aprobi prin votul tău, prin decizia ta de a trăi viața cum a rânduit-o El, atunci nu vei mai avea parte de ea. Dumnezeu spune, dacă tu nu o prețuiești atâta timp cât trăiești aici, nu vei mai avea parte de ea. Nu o să ți-o ofer.
Foarte frumoase aceste versete de pe paginile Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre maestatea, despre bunătatea, despre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic la Psalmi 103, versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Iov 9 cu 4. a lui este înțelepciunea și atotputernicia, cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? Sau Iov, capitolul 12, versetul 13, la Dumnezeu este înțelepciunea și putere, sfatul și priceperea ale lui sunt. Deci Dumnezeu nu poate să facă rabat de la aceste atribute ale caracterului său. Așa este Dumnezeu. Dumnezeu este bun și drept în același timp. Dumnezeu este milos și iertător, dar nu poate să treacă cu vederea păcatul, pentru că păcatul este împotrivire față de Dumnezeu. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, aș vrea să mai clarificăm un anumit lucru. Satana, Lucifer, diavolul, mai are har astăzi? Noi oamenii avem harul din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă spre mântuire, ne cheamă la pocăință, ne cheamă la fapte bune, ne cheamă la mărturisire, ne cheamă la o viață de slujire înaintea lui Dumnezeu și pentru binele semenilor. Dar diavolul, Satana, mai are har?
Sfânta Scriptură prezintă acest mare adevăr, și anume că Dumnezeu oferă har tuturor creaturilor sale. Însă, la un moment dat, ființele ajung în punctul în care harul acesta lui Dumnezeu nu mai are niciun efect. Cu alte cuvinte, lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut în dreptul lui Lucifer până la un punct. Și în momentul în care el a ales ca să se răzvrătească fățiș împotriva lui Dumnezeu, în momentul în care, să zic, a votat public, el a intrat pe o direcție de unde n-a mai fost cale de întoarcere. E foarte clar lucrul acesta. Chiar și Domnul Iisus spune la un moment dat în Ioan capitolul 12, acum stăpânitorul lumei acestea este judecat. Este judecat. Cu alte cuvinte, el nu mai avea posibilitate de întoarcere în momentul în care a venit și a ispitit pe Adam și pe Eva. Adică el deja devenise un agent al răului. Da? Mersese într-o direcție. Dar apoi a fost judecat în sensul că acest caracter al lui, aceste motivații ale lui au devenit clare pentru întreg universul. Deci, cu alte cuvinte, Satana a avut un timp de har, dar în momentul în care a ales să se manifeste fățiș, el a luat o decizie care ar fi făcut incapabilă întoarcerea lui. De aceea, când el acționează încă de la început, să-i instige pe oameni împotriva lui Dumnezeu și începe asta cu Eva, cu Adam, cu Cain este primul om pe care le ia cu adevărat în stăpânire. Este clar că el a mers în direcția cealaltă unde nu mai există punct de întoarcere.
A ajuns într-acolo încât orice descoperire a lui Dumnezeu, orice revelație divină manifestată față de el sau față de ceilalți îngeri sau chiar față de noi oamenii, el, Lucifer și îngerii cei răi o pervertesc și o privesc ca fiind o lucrare de împotrivire. O privesc cu ochi împotrivitor, deci nu găsesc de bine. Și atunci s-a așezat în acea situație încât nu mai poate beneficia de harul iertător al lui Dumnezeu. De ce este încă în viață? Păi este în viață pentru ca noi credincioșii să putem să alegem între bine și rău. Da? Deci pentru diavolul nu mai este decât o așteptare înfricoșată
a judecății.
A împlinirii judecății.
Judecății, așa este.
Domnule pastor, mulțumim pentru harul lui Dumnezeu, mulțumim pentru ceea ce Dumnezeu a făcut față de noi oamenii, mulțumim pentru faptul că la cruce a sunat gongul de moarte asupra diavolului.
Așa este.
Strigătul Domnului Hristos la cruce s-a sfârșit, de fapt, marchează momentul în care harul pentru Satana și îngerii lui a fost încheiat odată pentru totdeauna, iar lucrarea răscumpărătoare a Domnului nostru va fi încheiată pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea celui credincios. Și slăvim pe Dumnezeu pentru acest lucru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Boia ta, Doamne, doar boia ta, să se împlinească în viața mea. Ești dolarul, eu lutul sunt, adar din mine, un vas preasfânt. Voia ta, Doamne, doar voia ta, fie stăpân. Clip să vadă sfânt și curat pe Hrist în mine întruchipat.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ștefăniță Gabriel despre lucrarea celui rău, lucrarea diavolului, lucrările îngerilor căzuți sub puterea păcatului, dar în același timp discutăm și despre modul în care Dumnezeu a procedat pentru ca omul căzut sub puterea păcatului să poată să fie primit, iertat și să poată să fie reintegrat în universul curat al lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această lucrare specială pe care în Iisus Hristos, Domnul nostru, a împlinit-o la Golgota pentru iertarea fiecăruia dintre noi. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să evidențiem de pe paginile Sfintelor Scripturi câteva versete care ne arată, câteva profeții care ne descoperă modul în care în timpul sfârșitului Satana și îngerii lui vor lucra prin înșelăciune pentru a duce spre păcat, pentru a perverti pe oamenii credincioși, pentru a perverti pe copiii lui Dumnezeu. Ce avertisment ni se dă privind aceste pericole ale înșelăciunii satanice din timpul sfârșitului, din timpul din urmă? Ce avertismente avem pe paginile Sfintelor Scripturii?
Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2, următoarele. În vremurile din urmă, oamenii se vor lepăda de credință. Duhul spune lămurit că oamenii se vor lepăda de credință ca să se alipească de învățăturile demonilor. Diavolul are această campanie de denigrare a lui Dumnezeu și de amăgire a oamenilor care trăiesc pe fața pământului. Cu atât mai mult acum când el știe că mai are puțină vreme și nu mai are acces. Deci știm din Sfânta Scriptură, din Cartea Apocalipsei, capitolul 12, că diavolul nu mai are acces la toate celelalte lumi necăzute în păcat. De aceea el duce o campanie, spunem noi, finală. Biblia vorbește despre această campanie finală de amăgire a oamenilor. Să lovească în caracterul lui Dumnezeu și să-i amăgească pe oameni. Cu alte cuvinte, să aducă alte autorități în viața omului decât Dumnezeu și alte mijloace de a ajunge la Dumnezeu decât cele aprobate de Sfânta Scriptură. Nu-l deranjează neapărat dacă oamenii vorbesc despre Dumnezeu, dacă oamenii se roagă lui Dumnezeu, dacă oamenii merg la biserică, nu-l deranjează în mod special lucrul acesta, nu-i nicio problemă. Ci dacă poate să prezinte o imagine greșită a lui Dumnezeu și poate introduce elemente, căi de acces la Dumnezeu, de iertarea păcatelor, de mântuire, de revelație, descoperire, atunci oamenii sunt deja de partea lui. Și lui să știți că îi convine, pentru că în felul acesta el primește închinare de la ființe. Și este ceea ce face, el își dorește. A plecat din ceruri pentru treaba asta. Pentru că n-a vrut să îi se mai supună lui Dumnezeu și a avut nevoia de adepți. Acum, el a introdus un element încă de la început, pe care îl folosește cu putere. Adică el de la început l-a contrazis pe Dumnezeu, a mânjit caracterul lui Dumnezeu și a introdus ideea că ceva supraviețuiește morții. Și acest ceva care supraviețuiește morții este prezent nu doar în creștinism, însă este prezent și în creștinism, însă în toate religiile lumii, chiar și în cele care nu sunt teiste, adică nu cred într-un Dumnezeu personal. Da? Vorbim la un moment dat despre reîncarnare sau vorbim despre tot felul de alte practici, concepții. Toate popoarele antice aveau acest cult al morții. Și Dumnezeu este foarte clar și avertizează, le spune să nu cumva să ai acest obicei. Spune asta poporului său, să nu fie la tine nimeni care să încerce să ia legătura cu morții. De ce? Dacă morții nu mai știu nimic, automat vei intra în legătură cu demonii. E acum, la timpul sfârșitului, Satan are această campanie de amăgire a oamenilor și de pervertire a credințelor. Și cred că această doctrină a nemuririi sufletului este pârghia principală, este elementul principal pe care îl va folosi ca să amăgească oamenii, cât și biserica creștină.
Satana se va manifesta doar în practici oculte, doar prin misticism, ocultism, alte științe paranormale, sau în timpul sfârșitului Satana se va manifesta chiar prin elemente ale religiei, spune Biblia, prefăcându-se în îngeri de lumină. Va lucra diavolul și prin religie și cu religia împotriva lui Dumnezeu?
Cu siguranță că va încerca să facă lucrul acesta, pentru că aici și dorește el să ajungă. Satana știe următorul lucru. Știe că Iisus este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Știe de asemenea că Biblia este norma de conduită pentru orice experiență, pentru orice convingere. El știe foarte bine lucrurile acestea. Și atunci va încerca ca în cele din urmă, vedeți, Antichristul nu înseamnă doar împotrivitor, ci înseamnă și înlocuitor. Înlocuitor. În locul lui Dumnezeu. De fapt, ceea ce va încerca să facă diavolul și ce face prin această mișcare, am putea spune cumva New Age, era nouă. Această mișcare cumva modernă ca exprimare, dar ea în sine este foarte veche, dar are o exprimare modernă. Este interesant că așa cum Dumnezeu la sfârșitul timpului are o lucrare specială, da? Își descoperă adevărul și cheamă pe oameni să vorbească despre adevărul său, la fel Satana va aduce o contramișcare, o contra, spunem noi, misiune. Și asta o va face folosindu-se de creștinism. Cu alte cuvinte, va îmbrăca creștinismul în aceste elemente spiritiste. Și nu e complicat. Dacă înainte, ca să poți lua legătura cu cineva drag, între ghilimele cineva drag, da? A murit cineva din familia ta și tu doreai ca să iei legătura cu el, te duceai la un medium spiritist să faci lucrul acesta. Acum, e posibil ca în vremea sfârșitului să ajungem chiar ca bisericile creștine să dea un vot în direcția aceasta, să se meargă în direcția aceasta și să spună, dar de ce să fie nevoie să te mai duci tocmai acolo? Da, noi știm că Dumnezeu l-a făcut pe om, știm că sufletele celor dragi ajung în împărăția celor. Poți chiar aici, în biserică, aici, te punem noi în legătură cu spiritele, cu cei dragi. Cu siguranță că va încerca diavolul să se folosească de creștinism și de Hristos pentru a-i amăgi pe oameni.
Spune foarte frumos Marele Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel, așa cum este știut în popor, cum se obișnuiește să se zică în popor, deci ne vorbește Scriptura, textul din a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 14 în continuare, și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Concluzia versetului, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Uitați-vă un pic la mistificările și înfățișările care întruchipează în profeție revenirea Domnului Hristos. Ne este spus clar în Sfânta Scriptură despre faptul că însuși Lucifer va personifica revenirea Mântuitorului. Când o lume întreagă așteaptă o eră mai bună, când o întreagă creștinătate așteaptă întoarcerea Domnului Hristos, Satana se va preface într-un înger de lumină, înfățișând revenirea Mântuitorului. Spune a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Aici se ridică o întrebare. Vom crede ce spune Scriptura că Iisus Hristos se va arăta așa venind pe norii cerurilor? Sau vom da crezare acestor duhuri înșelătoare care vor aclama, vor lăuda și vor binecuvânta aceste înfățișări care le întruchipează pe Iisus Hristos Domnul? Ne spune spiritul profetic Ellen White, profetul lui Dumnezeu, prin intermediul spiritismului vor avea loc minuni, bolnavii vor fi vindecați, se vor săvârși multe miracole incontestabile. Și deoarece spiritele vor manifesta credință în Biblie și respect față de instituțiile cultice, lucrarea lor va fi acceptată ca manifestarea puterii divine. Închei citatul, aceste ispite vor fi aproape copleșitoare. Cum vor sta copiii lui Dumnezeu? Vom rămâne la un așa, zice Domnul? Sau vom da crezare oricărui spirit care se va manifesta fie prin ocultism, fie prin oamenii care practică magia? De aceea e necesar să rămânem la un așa, vorbește Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, cumva mă grăbesc pentru încheierea acestei emisiuni. Care ar trebui să fie poziția creștinului față de practicile spiritiste, indiferent dacă ele se manifestă undeva într-un loc care este clar terenul unui ghicitor, terenul unei ghicitoare, chiar dacă aceste practici spiritiste sunt prezentate pe internet sau la televizor, chiar dacă aceste practici spiritiste sunt practicate într-un lăcaș de închinare, cum trebuie să procedeze cel credincios, omul sincer care chiar își dorește mântuirea? Cum să procedeze un astfel de om?
Este adevărat că diavolul acum profită de mai multe lucruri. De exemplu, profită de faptul că oamenii s-au îndepărtat de Scriptură chiar în rândul creștinismului și mai profită și cumva de nevoia noastră de senzațional. Prin faptul că biserica creștină de-a lungul timpului a fost destul de aridă și cumva accesul la revelație era limitat pentru oameni prin intermediul bisericii, a apărut astăzi așa o dorință de aceea de manifestări din acestea frumoase, mărețe. Oamenii simt nevoia, vrem să vedem creștinismul activ, vrem să-l vedem. Și acest strigăt, trebuie să fim conștienți. Orice om trebuie să fie conștient de următorul lucru. Satana se va folosi de această dorință a oamenilor după senzațional, după minuni. Ne gândim la un lucru. De exemplu, am citit o carte scrisă de Will Barron și omul acesta, deși a crescut într-o familie creștină, era ateu, însă la un moment dat, participând la niște evenimente spiritiste, acele manifestări l-au convins că există ceva supranatural, există ceva în afara lumii noastre. Noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Dumnezeu ne-a lăsat la îndemână mijloace pentru a nu fi amăgiți. Diavolul încearcă să intre în sânul creștinismului și să-i pregătească pe oameni prin această doctrină a nemuririi și prin alte căi de a ajunge la Dumnezeu, ca oamenii să-L primească pe El când va veni falsificat ca Domnul Hristos. Către asta, către momentul acesta. Diavolul are această intenție de a pregăti lumea pentru amăgirea venirii sale ca înger de lumină și de aceea va intra în sânul creștinismului. Auziți ce spune Petru în epistola scrisă de el, spune așa, ca unii care am auzit glasul lui Dumnezeu, se referă la muntele schimbării la față, noi am fost de față la acea minune când tatăl i-a vorbit fiului, zice, dar avem făcut și mai puternic cuvântul prorociei. Deci, unul dintre apostoli care a participat și a văzut toate minunile făcute de Iisus, spune, da, minunile sunt bune, dar niciodată nu sunt un scop în sine. Avem cuvântul descoperit al lui Dumnezeu făcut mai puternic, spune el, adică care este o temelie mai solidă, mai puternică. De aceea, Iisus Hristos și-a trăit viața pe stă scris. Apostolii au venit și ne-au spus, am văzut toate minunile. E adevărat, Dumnezeu le va face, dar le poți evalua doar în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, acolo unde a căzut Adam și Eva, cine are ultimul cuvânt? Cine are ultima autoritate? Pe cine îl ascult? Aici trebuie noi să câștigăm biruința. Doamne, vreau să te cred pe tine. Și orice procedeu de a ajunge la tine, de iertarea păcatelor, de a afla viitorul, de a afla voia ta, orice procedeu trebuie să fie testat cu Sfânta Scriptură. Nu voi accepta alt mijloc.
Domnule pastor, o ultimă întrebare. Așa cum am întrebat și în emisiunea de data trecută, poate la celălalt capăt al firului este cineva care ne ascultă, un om care odată a fost un om religios, un om credincios, un om cu teamă de Dumnezeu, un om cu respect pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru societate, un om cultivat, educat, dar care a fost amăgit, sedus, să intre pe acest teren fermecat al diavolului. Și poate practicant al spiritismului sau altceva de felul acesta, sau cochetează cu aceste practici ale întunericului, dar poate bunul Dumnezeu l-a luminat și și-a dat seama de greșeală, de rătăcire, de păcat, de înstrăinare de Dumnezeu. Pentru un astfel de om care a cunoscut odată cuvântul lui Dumnezeu, dar a alunecat și s-a jucat cu aceste forțe ale întunericului și îi pare rău acum, dar n-are putere să se mai întoarcă, mai există vreo șansă pentru el? Mai există har? Mai există speranță? Mai există nădejde? Mai există putere de întoarcere?
Minunea și frumusețea Scripturii este aceasta. Zice Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 7, că cel trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Chiar și atunci când noi nu ne-am gândit la Dumnezeu. Chiar și atunci când noi, mai mult decât atât, ne-am împotrivit lui Dumnezeu, El a continuat să lucreze. Sfânta Scriptură spune următorul lucru. Dumnezeu este mai interesat decât noi de mântuirea noastră. De aceea, El a lucrat și lucrează în mod continuu în a ne chema de la căile pe care cel rău le-a rânduit. Deci, cu siguranță, dacă există această întrebare, există acea frământare, dacă există acea frământare a inimii, îmi pare rău, sufletul acesta despre care discutam spune, îmi pare rău, sunt conștient că am făcut ceva greșit. Este chemarea lui Dumnezeu care spune, El nu obosește iertând. Dumnezeu are experiență de mii de ani, are și dorința de a mântui astfel de oameni, are și puterea de a face. De ce? Pentru că la cruce, când Domnul Hristos a murit, puterile întunericului au fost supuse la picioare.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru această răbdare a lui Dumnezeu față de noi oamenii, pentru ceea ce Domnul Hristos a împlinit la Golgota pentru noi, atunci când, de bunăvoie, a întins mâinile pe lemnul crucii și în timp ce prigonitorii băteau cuile în palmele sale, Mântuitorul se ruga, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste. Poate acest om despre care vorbim, care poate chiar astăzi ne ascultă, n-a știut ce face în viața lui. Dar dacă se întoarce cu toată inima, este primit și slăvim pe Dumnezeu pentru acest lucru. Doresc să încheie emisiunea de astăzi cu textul din Levitic, capitolul 19, versetul 31 și Isaia, capitolul 8, versetul 19. Deci ne zice Leviticul, să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Iar în Isaia, marele proroc Isaia ne zice în capitolul 8, versetul 19, dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul care șoptește și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste avertizări. Binecuvântat să fie numele Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul petrecut împreună și mă rog ca aceste adevăruri descoperite de El să fie folositoare pentru noi, dar și pentru cei care ne ascultă.
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să vă însoțească permanent pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!